გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. 10 წელია იტალიაში ცხოვრობს და მუშაობს სალომე გოგოლაძე. ის პოეტია, ბევრი ლექსის ავტორია. გახლავთ ასევე მწერალი, მიღებული აქვს ლიტერატურის დარგში პრემიები და არის ორი შვილის დედა. ყავს შვილიშვილი ნიკოლოზი. ვინც ქალაქი ბარი იცის, აპულიაში მოეხსენება, იქ არის სახელგანთქმული წმინდა ნიკოლოზის ბაზილიკაც. სწორედ ამ ქალაქში ცხოვრობს სალომე, რომლის ერთ ლექს ქალის არკეში ქვია და მის მცირე ნაწილს შესავალივით წაგიკითხავთ. ჩემო ძვირფასო მეგობარო, ყველაფერს გეტყვი, ვერ ვმალავ სახეს თვალთა უპეს ღამენ ათენებს. იმაქროლებენ ბედაურნი ოქროსფერ ეტლით, როგორც ათასი საუკუნის წინათ ქალდევთ. და ახლა გიკითხავთ ბოლო ნაწილს ამავე ლექსის. შენ უკეთიცი მეგობარო, რაც ვარ, ვინცა ვარ, ვერ შევეგუე ვერასოდეს ნიღბის ტარებას. კვლავ შემიძლია სიყვარული დედას ფიცა ვარ, სანამ ეს თმები ნამქერებით დამეფარება. მაგრამ ჰე, წლები დაუნდობლად რატომ მირბიან? და ასე შემდეგ. ეს იყო ფრაგმენტი, ძირე ფრაგმენტი სალომე გოგოლაძის ლექსიდან ქალის სარკეში, რომელშიც ის გულწრფელობას გვპირდება და ასეთი წარის ის, როგორც პოეტი და მწერალი, და ასეთი იყო ჩვენს გადაცემაშიც. კითხარით, სალომე გოგოლაძე იტალიაში ცხოვრობს 10 წელიწადია. მისი ლექსები ოჯახის გადასარჩენად იტალიაში საშოვარზე წასულ ადამიანებზეა, ქალებზე უფრო. ერთ-ერთს ასე ქვია: თურმე რა უთქვამს რუსთაველს. ჩხილებში სისხლით ნაწერი წერილები. ტექსტის პირველი პასაჟი წაუკითხე მე ავტორს და ვთხოვე განემარტა, რას გულისხმობდა.
მე აღარ აღწერინ გარემოებას, თუ რა მძიმე ტვირთი ავიღეთ დღესდღეობით ქართველმა ქალებმა და საკუთარ ოჯახებსა და ახლობლებს მონატრებულები ამ ჯოჯოხეთში წამოვედით. ხო, სწორედ რომ ჯოჯოხეთი ჰქვია იმ ადგილს, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. მანდ დარჩენილებს კი მე რამდენად ვუმეორებ. არამც და არამც არ გაბედოთ და არ დატოვოთ ჩვენი ქვეყანა. არ დატოვოთ ოჯახები და შვილები. ფიქრობთ რა ამას მოსაკითხულობენ? რამენერად, რა ვიცი, რამე მოძდის ვინმეს? ქართველები ხა ბევრ ქვეყანაში მიდიან ალბათ, მაგრამ ხა რადგან ჩვენ იტალიაში ვართ, ამიტომ აი ესეთი ის მიჩნდება. შესანიშნო ქვეყანაში ასე ვთქვათ ხართ, მაგრამ აი თქვენ წერს, რომ ჯოჯოხეთში წამოვედითო. ჯოჯოხეთია იტალია?
იცით რა, იტალია ხა როგორც ქვეყანა მშვენიერი ქვეყანა რა დაეწუნება, თვითონ თავისი ისტორიული შენობებით, ბევრი საინტერესო ადგილებია, დიდი სიამოვნებით, როგორც ტურისტი რომ ჩამოხვალ და დაათვალიერებ. მაგრამ თქვენ იტალიაში შიგნიდან უნდა დაინახოთ, თვითონ იტალიელები შიგნიდან უნდა გაიცნოთ. არ ვისაუბრებ მე ვინ როგორია. აქ კარგიც ბევრია, ცუდიც ბევრია, როგორც ყველა ერში. ეს ჩემი განსასაზღვრი არ არის და ამ თემაზე არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ქართველებმა ძალიან დიდი ტვირთი ავიღეთ, თუნდაც ამ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე სასურველი მომბლელი ხარ, რომ იტალიელს რო შეეკითხო, ქართველი ურჩევნიათ შემოვიდეს ოჯახში და ჩააბარონ იმ თავისი მოხუცების და მშობლების ბედი, ვიდრე სხვა ერის წარმომადგენელი. ალბათ იციან იმათ-მათ, რომ ქართველი ქალი უფრო კარგი დიასახლისია, კარგი მომბლელია, კარგი მზარეულია, პატიოსანია, ბოლოს და ბოლოს არ შეაწუხებს ბევრი რაღაცა თავისი პირადი საკითხებით. ძალიან რთულია, არ არის ადვილი ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ემიგრანტების უშუალო ტვირთი, რა არის ემიგრანტების ძირითადი ძირითადი სადკი ვარ ის, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ იმარხებით სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, როგორც ადამიანები, როგორც ქალები, როგორც დედები. აი ამ ჩემს ტექსტში თქვენ რომ წაიკითხეთ ზუსტად ეს ჩემი დამოკიდებულება, მაშინ ცოტა ვიღაცა ცოტა მძაფრი მოეჩვენა რა, მე მომწერეს მე რომ რამ გამწარაო, რატო დაწერეო ეს ტექსტი, მაგრამ ცოტა ადრე არის დაწერილი, თქვენ ახლა ნახეთ, მაგრამ ერთი 9 წელი გავიდა მაგ ტექსტის დაწერის შემდეგ, რაც თქვენ წაიკითხეთ და სხვათა შორის ამ არაფერი არ შეცვლილა. პირიქით. მან საუბარი მოქვს მე ქართული კაცის ფსიქოტიპზე კიდევ თუ დაუკვირდებით.
დაუკვირდი, აი თუ გნებავთ, სანამ თქვენ გააგრძელებთ, პირდაპირ მიმართავთ მათ თქვენ, რომ თქვენ კი ჯერ კიდევ ქართულ კაცებს რომ გეძახიან და ამაყად დააბიჯებთ მშობელ მიწაზე, როგორ არ გიწყდებათ შუბლზე ძარღვი, როგორ გძინავთ ღამით მშვიდად ცოლისა თუ დედის კაპიკების მოლოდინში.
ცოტა მძაფრად გამომივიდა. ასე ვთქვათ, პირში თქმა გამომივიდა მაგ ტექსტით, რაც მე მინდოდა რომ მეთქვა, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად იცით დღევანდელი სინამდვილე. თუნდაც ის სტატისტიკა, რაც დღეს ხდება ქართულ ოჯახებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს საშინელება. აი რატომ მივიდა, ან რამ მიიყვანა ქართველი კაცი აი ამ მდგომარეობამდე? რა აწუხებს ქართველ კაცს? რატომ დაკარგა ის ძირითადი ღირებულებები, რითიც ჩვენ გვიყვარდნენ ისინი? ხომ იყვნენ ერთ დროს ვიღაცისთვის სასურველი, საყვარელი ადამიანები, თავისი ოჯახისთვის, თავისი. მე ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ყველამ არ მიიღოს თავის თავზე, მაგრამ ძირითადად ქართველი ერი, ქართველი მამაკაცები დაავადებულნი არიან. არ არის ეს მარტო ჩვენი ტვირთი, ქალების ტვირთი, რასაც ჩვენ ვიღებთ მხრებზე. მათაც შეეძლოთ, რომ წამოსულიყვნენ, არ გამოეშვათ ის თავისი ცოლია თუ შვილია საზღვარგარეთ და არის აქ მამაკაცების სამსახურიც. კი, რთულად იშოვება, მაგრამ არის. ვინც აფასებს და ვინც იცის, ქალისფასი არავითარ შემთხვევაში არ აიძულებს და არ მისცემს თუნდაც იმის უფლებას, რომ წავიდეს და ამ ხელაგზაზე წავიდეს საშოვარზე, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ყველა ქალი აქ, ვინც მოდის ოჯახის გადასარჩენად მოდის ძირითადად და ეს გაუსაძლისი პირობები რაც არის ქვეყანაზე და რაც დაგვატეხა ჩვენ ეს უსაშველო პროცენტებმა ბანკებიდან. ფაქტიურად ბანკებს აქვთ დაყადაღებული ჩვენი ქვეყანა. ბანკების მსხვერპლნი ვართ ჩვენ, ვინც არიან წამოსულები, ყველას დაკარგული აქვთ ან ბინები და ან იმის შიშით არიან, რომ არ დაკარგონ ეს საცხოვრებელი ადგილები და არ ვიცი, ძალიან ძიმე სურათია ეს ყველაფერი, ეს რაც ხდება დღეს. რასაც უყურებთ ჩვენ ემიგრანტები აქეთან, კიდევ და კიდევ რომ უარესდება ეს მდგომარეობა და არ არსებობს გამოსავალი ხო ეს საერთოდ.
რა მინდა გკითხოთ იცით? აი თქვენ, რა ვთქვა, ისეთ სფეროში ხართ, იქნება მომდინარე თუ რასაც წერთ, თვითონ რამდენი რამ თქვა წაგიკითხავთ, გაცნობილ ხართ, თქვენ პირადად რატო ხართ მანდ და რატო აკეთებთ ამ სამუშაოს, რომ უვლით ვიღაცას?
მეც იგივე პრობლემის გამო ვარ წამოსული. მეც მეხებოდა ის პრობლემა თავიდან, ალბათ ეკონომიურ მდგომარეობა. ნუ არ იყო იქ საქართველოში ის საკმარისი, რასაც მე გამოვიმუშავებდი, სკოლაში მუშაობდი ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგად. არ იყო საკმარისი ის მიზერული ხელფასი, რომ ჩემი ოჯახი გადამერჩინა მაშინ, რისთვისაც მე გავბედე კუთხეში წამოსული. უსაშველო ბანკის ვალები, რომელიც არ მთავრდებოდა და არანაირად არ დამთავრდებოდა და გადავწყვიტე მე, რომ წამოსულიყავი და რაღაცნაირად გვერდში დავდგომოდი ჩემს ოჯახს. კი, ეს სამი წელი, ყველას რო შეეკითხო ემიგრანტ, სამი წლით მოდის, ეს სამი წელი რაღაცა ამოჩემებული არის პერიოდი, რომ სამ წელიწადში ყველაფერს მოვაგვარებ და წავალ, მაგრამ მე უკვე ჩვილები ხდებიან, მოგეხსენებათ ბევრი რამ ჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
სალომე გოგოლაძის კიდევ ერთ ლექს ქვია ქართველი ცოლის მონოლოგი. მე ნებით ჩემით თანახმავარ მონობის უღლის, შენ ქმარო ჩემო ხარკათით ხო სიცოცხლეს ჩემსას, ჩამოვაფარე სულ თვალებზე ფარდები მწუხრის, რომ ტუჩებიდან ლალისფერი ბადაგი შესვა, როდესაც კედლებს ჩამოანგრევს სხივები მთვარის, როცა გაწყდება ყველა ნერვი და ყველა ჯაჭვი, სისხლიან ზეწარს გამოგიწვდი თეთრ თოვლზე ყვავილს, ცდუნებასავით სამოთხიდან ნაგემი ვაშლის, მე ნებით ჩემით ცვილისფერი მკლავების დელტებს გაგიფენ მკერდზე, როგორც ბალახს ბუდეში ჩიტი, და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და ლექსი ასე მთავრდება: ვერ გავექეცი რისხვას შენსას და დროის დუღილს, ყელგამოჭრილი შვლის თვალებით ვუყურებ ზეცას, ჩამოვაფარე ნებით ჩემით ფარდები მწუხრის, რომ არ ვიხილო შენი, ანუ დემონის მზერა.
დაგულისხმობთ, აი რა იყო ეს ამის დაწერის, ასე ვთქვათ, უკან?
ზუსტად აი ამ ლექსის დაწერას წინ უსწრებდა ეს საშინელი მოვლენები, რაც ამ ბოლოს მოხდა საქართველოში. ერთ-ერთი იყო პირდაპირ ავტობუსში, რომ გამოჭრაყელი ქართველმა მამაკაცმა ეჭვიანობის ნიადაგზე, როგორც მერე თქვეს მიზეზად, მაგრამ არანაირი მიზეზი არ შეიძლებოდა ქონოდა და არანაირი გამართლება აი ამ საქციას, აი ამ ხეცობას, ასე დღეს ჩვენ სახეზე ვხედავთ. და ეს არ არის ერთი და ორი, ეს რომ იყოს ახლა ერთი და ორი შემთხვევა კიდე, მაგრამ ეს გახდა ძალიან მასიური.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ვარ ოქროპირ რუხაძე, ვესაუბრები იტალიაში მცხოვრებ პოეტს და მწერალს სალომე გოგოლაძეს.
ამ ეს ლექსი ზუსტად აი ამ ყველაფრის გამოხატულება იყო, ამ ყველაფერზე პასუხი იყო. ის ქალი, ის ქალბატონი, რომელიც ცხოვრული იყო იმ მამაკაცის, ერთდროს ხო იყო საყვარელი ადამიანი მისთვის. ეცით რა, რაღაცნაირად მიჩვეულები ვართ ეს ქართველი ქალები ამ ტრადიციებს, რომ აი მამაკაც ბევრი უფლებები აქვს, მამაკაცის მიმართ რაღაცნაირი მოკრძალება, ეს სხვა თემაა, მოკრძალებული უნდა იყოს ქალი და რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რაღაცები გადასაფასებელია აი ამ კუთხით. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქალმა ყველაფერი მოითფინო, არ შეიძლება ძალადობა ითფინო წლების განმავლობაში, არ შეიძლება მამაკაცზე პატიოს ყველაფერი. რაღაცნაირად მამაკაცის აღზრდის კულტურა არის თვითონ შესაძლებელი, არ ვიცი, აი ხშირად გამოკითხობს, ვადევნებდი თვალს და ეს ძველი ქალბატონები ალბათ ასაკიანი ამართლებენ ამ სულ ყველაფერს, რომ იცით რა, აბა რა, ეს ნორმალურია, როდესაც მამაკაცი ძალადობს ოჯახში, თუ ქალმა დაიმსახურა, და რას ნიშნავს ჯერ სიტყვა დაიმსახურა? არ ვიცი, აი როგორ შეიძლება მე ასეთ ოჯახში აღზრდილი ბავშვი თუნდაც და ის მამაკაცად რომ უნდა ჩამოყალიბდეს, ის ნორმალური იყოს? ის ხო უყურებს ამ სულ ყველაფერს, თავის მშობლებს როგორი დამოუკიდებლობა აქვს, რა ტრადიციებით იზრდება ეს ბავშვი. Кашинелба ეს ყველაფერი. დათანხმება უნდა ამ ფსიშორემ, ძალიან სხვა პრობლემა წარმოშვა კიდე. ძალიან ბევრი დაანგრეული ქართული ოჯახები გვაქვს დღესახეზე.
ალბათ.
ხო, ან თავისთავად ფსიშორე როცა არის ცოლქმარ შორის, იქ თავისთავად ჩდება ბზარი და წლები, რომ ხა ერთმანეთს არ ნახავენ ცოლი და ქმარი, თან ახალგაზრდა ოჯახები, ის ქმარი თავისთავად ვიღაცა სხვას მოძებნის და ეს ახალგაზრდა ქალია და ხა ლამაზი ქალები არიან, ქართველი ქალები, და აქ ვიღაცა უცხოელი დაინახავს და სულ პირველი კითხვა სხვა შორის ეს უჩნდებათ ხოლმე, რომ გამოგიშვათ, მანდაც მაქვს უბრალოდ მაგ ჩანახატში ეს კითხვა.
ხო, გამოგიშვათ.
ოჩიგა, როგორ გამოგიშვათ თქვენ მაქრებმა, ასეთი კარგებიო. ო, ზუსტადაც ეს კითხვა უჩდება. სოციოს იტალიელი ძალიან ტრადიციული ხალხი არიან ამ კუთხით, ოჯახის დაფასება და ოჯახის ოჯახის ინსტიტუტი ჯერ კიდევ დგას იტალიაში. აი ძალიან მომწონს მე თვითონ მამაკაცების დამოკიდებულება თავისი მეუღლეების მიმართ. მე არ ვამბობ ახლა რომ ყველა იდეალურია იტალიელი მამაკაცი, მაგრამ ძალიან იციან თავისი შვილების პატივისცემა, ცოლების პატივისცემა, რაც ქართველ კაცებს ნაკლებად აქვთ ხოთა შორის ეს თვისებები, რომ ყოველ შაბათკვირას თავის ოჯახთან ერთად გაატარებენ, ძალიან კავგამოდებულები მიდიან ერთად. შეიძლება სულ არ გიჟდებოდეს, მაგრამ ეს აქვთ. ეს დაფასება თავისი ცოლის და თავისი გამოხატულება ამ ხრივ, რომ აი ეს ოჯახია, შემდგარი ოჯახია. თუნდაც თავისი მშობლების მიმართ ძალიან ტრადიციულები არიან ამ კუთხით, რომ აი უმაღლეს დონეზე იციან თავისი მშობლების ყურადღების მიქცევა და ათასნაირი კონტროლის ქვეშ ვართ მარტო ჩვენ, რომ აი ხომ არაფერი აკლია, აი როგორ უვლი და გადამეტებულიც კი ზოგჯერაც ქართველი კაცისთვის მიუღებელია, რომ რაღაცა ისე წვრილი მანეს აქცევა ყურადღებას, რომ ჩვენთან რომ გაუკვირდება ადამიანს. ხო, აი ეს აი ამ თემაზე მინდოდა მესაუბრა, რომ დაიკარგა თავისთავად ატივისცემა, დაიშალა ოჯახები, გაჩნდა სიცივე ცოლქმარ შორის. დღევანდელი სტატისტიკით კიდე ეს ხო საშინელებებია, რაც ხდება, ეს როგორ გადაგვარდა ქართველი კაცი, რომ თავისი ცოლის მკვლელობაზე აიღო ხელი და რამდენი ასეთი შემთხვევაა. საშიშია, დაავადებულია ქართველი ერი.
ქართველები იტალიაში და მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა. არა მხოლოდ იტალიაში, გერმანიაში, ესპანეთში, საბერძნეთსა თუ ჰოლანდიაში. რას ვაკეთებთ ქვეყნისთვის, რომლის ჰაერსაც სუნთქავთ? წყალს ვსვამთ და პურს ვჭამთ. რიტორიკული არაა ეს შეკითხვა მხოლოდ. ზოგჯერ 10 წლეულები ვართ ამ თუ იმ ქვეყანაში და ეს ჩვენ არ გვიღებს, ჩვენ მას არ ვეხუტებით. მხოლოდ ვსარგებლობთ იმ სიკეთით, რაც იქაურმა ხალხმა თვითონ შექმნა. ვიყენებთ ამ ქვეყნის სიკეთეებს. საქართველო კი, რომელმაც არ გვისურვა, საიდანაც გავიქეცით, გვაღელვებს. ყველა ემიგრანტმა თვითონ იცის თავისი საქმე, ჩვენ უბრალოდ მათ შეიძლება მცირე სტიმული მივცეთ იფიქრონ. პრობლემა საქართველოში ბევრია, რიონის ხეობა და კიდევ ვინ იცის რამდენი ხეობა, თუ ეკლესია, მდინარე თუ სახლია პრობლემა. მაისში იტალიაში მცხოვრებმა ქართველებმა რიონის ხეობის დამცველების სოლიდარობის აქცია მოაწყვეს.
მე არანაირი პოლიტიკური პარტიის წევრი არავარ და არ ყოფილვარ, მაგრამ თვითონ ეს რიონის ხეობას რაც შეხება, ეს საკითხი იმდენად აქტუალური იყო მთელი საქართველოსთვის და განსაკუთრებით ემიგრაციისთვის, რომ იქ არ მიიღება ამ აქციებში, აი ამ კონკრეტულად ამ აქციაში რაღაცნაირად არ ვიქნებოდი მართალი მე თვითონ როგორც მწერალი და როგორც საქართველოს მოქალაქე, რომ ამ საკითხისთვის მე ყური წამეყრუებინა. მოგეხსენებათ მაშინ როგორი აგორებული იყო ეს თემა და ხალხი როგორი იმედით უყურებდა ამ ბიჭის გამოჩენას სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ესე იგი რაღაცა ახალი სულისკენ იმედი გაუჩინა, რაღაცა ახალის მოლოდინში იყო ხალხი, რომ ნამდვილად შეიცვლებოდა რაიმე, ნუ იქ კონკრეტულად რიონის ხეობას ეხებოდა რა თქმა უნდა ამ ბიჭის გამოსვლები, მაგრამ რიონის რაღაცა ფართო მასშტაბიანი სახემი იყო შემდეგ ამ აქციებმა და ეს საკითხები, რომელიც აი რიონის ხეობას ეხება, არ არის ესე ხელწამოსაკრავი თემები, ის ყველას გვეხება და მეტნაკლებად მართლაც ესეა საქართველოში კუთხე არ დარჩენილა, რომ არ შეხებოდა რაღაცა პრობლემატური საკითხი. ხო და ეს აქციებით გამომდინარე აქედან იმართებოდა და მით უმეტეს საზღვარგარეთიდან ჩვენ ემიგრანტები პირველ რიგში დაუდექით მხარში და დაფინანსებებიც აქედან მიდიოდა სხვათა შორის. ძირითადი დაფინანსება რაც ამ მოძრაობისთვის იყო საჭირო. და რაც შეეხება ახლა იტალიაში პოლიტიკურ მოვლენებს, იცით რა არის აქ, როგორი თემა არის, თუ ჩვენ არ გვეხება პირადად ემიგრანტებს და რაღაცა ისეთი საკითხი არ არის, ჩვენ იტალიელები და იტალიის მთავრობა ნაკლებად ჩაქრთავს ემიგრანტებს ამ პოლიტიკურ ცვლილებებში და თვითონ იტალიელებიც ნაკლებად ინტერესდებიან, სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ შვიდი ხალხი არიან ამ კუთხით, რა რა ხდება ხა თავის ქვეყანაში პოლიტიკური პოლიტიკის განხრით, ნაკლებად აინტერესებს იტალიელებს.
სალმე გოგოლაძე ლექსებს აქვეყნებს მარიამ კვეზერელის ფსევდონიმით. ლექსების ზღვაში, რომლებიც მცირე დროში წაფიკითხე, შეიძლება გადავიკითხე, ასე უფრო სწორი იქნება ვთქვა, ერთ სწავაწყდი. ჩანდა პატარა ბავშვისადმი მიმართვა იყო. სალმეს ორი შვილი ჰყავს გითხარით. ვაჟისგან კი შვილიშვილი, რომელთან შეხვედრასაც ასე ელოდება.
კენწეროზე მთვარე ზის, მთვარე მტრედის ხელა. ჩვილი მიწევს ლამაზი ვაცმე ვატმის პერანგს, ვარსკვლავების ჯინჯილებს, აკვნის მკლავზე ვკიდებ, ცოტა წამოიტირებს ტურაკივის ხიდზე. ცოტა თუ მოშივდება, ძუძუს აჭმევს მთვარე, დედანუ მომგიკვდება, ვკოცნი შენს ლურჯი თვალებს. ლურჯი თვალები აქვს თქვენ შვილიშვილს?
ნამდვილად, ლურჯი თვალება ჩემი ძგავს ძალიან. რომ დაიბადა რამდენიმე თვის იყო. ფაქტურად არ ვიცნობთ ჯერ ერთმანეთს და დიდი ემოციებით მელოდება საქართველოში და გაისად ალბათ მეღირსება, როგორც იქნება 10 წლის მერე საქართველოში ჩასვლა. ცოტა ემოციურია ეს თემა, 10 წელი არ არის ცოტა დრო. აქედან ვეკონტაქტებით ერთმანეთს, მე ლექსებით, ვეფერებით, ის რაღაცებს მიყვება თავის ამბებს, მეგობრობთ და ასე შემდეგ. ხო, საბავშვო ნაწარმოებებსაც წერ, ახლა არ ვიცი თქვენ რამდენად ნახეთ, მაგრამ წერ საბავშვო ნაწარმოებებს, მოთხრობებს, ლექსებს და საერთოდ საბავშვო ნაწარმოებების წერა ძალიან სპეციფიური ადვილი არ არის იმ კუთხით, რომ ბავშვებთან ურთიერთობას, ასე თქვა, ბავშვთან მწერალი იყო დიდი პასუხისმგებლობა. ძალიან ახლოს უნდა მიხვიდე ბავშვის ფაქისულთან. დაახლოებით 4 წლიდან ბავშვებისთვის მაქვს რამდენიმე ნაწარმოები, საბავშვო მოთხრობები და ლექსები დაწერილი. ვაპირებ ისე სხვათა შორის საბავშვო მოთხრობების კრებულის გამოცემას და ნახოთ.
და საინტერესოა იმ ხრივ ეს, რომ თქვენ უცხოეთში ცხოვრობთ და მანდ, ნუ, იგივე ბარიში ძალიან ბევრი ქართველი ბავშვია. შეიძლება ახლა მე ვერ დავაბრალებ ყველა ბავშვს და ყველა ოჯახს, მაგრამ მათი ნაწილი ქართულად აღარ ლაპარაკობს. ან ცუდად ლაპარაკობს.
მე მქონდა შეხება კი აქ ესეთ ბავშვებთან, აქ არის საკვირაო სკოლები. რაღაც კუთხით ეხმარება ეს საკვირაო სკოლები ქართველ ბავშვებს, რომ არ დავიწყდეთ თუნდაც ქართულად საუბარი. კი, უჭირთ, ძალიან უჭირთ. ანუ გულდასაწყვეტია, როდესაც შეგხვდება ქართველი ბავშვი და ქართულად ვერ მეტყველებს, დედა ამბობს, იცი, ყველაფერი ესმის, მაგრამ აი ვერ საუბრობს ქართულად და ან დამახინჯებულად მეტყოლებს, ძალიან გულსატკენია. მე მაქვს ერთი ლექსი ამ თემასთან დაკავშირებით, მე ამბე საქართველოზე, აი ასე ვქვია ამ ლექს და ზუსტად იმ ლექსში არის გამოხატული ეს ჩემი გულის ტკივილი იმის მერე, რაც ასეთ ბავშვებს შევხვდი ემიგრაციაში. ფაქტიურად ბავშვმა არ იცის თავისი იდენტობა, ვინ ვართ ჩვენ, საიდან მოდივართ. აქ ახლა თავისთავად ახლა როცა მოწყვეტილი ხარ ქართულ რეალობას და არ იზრდება ბავშვი ქართულ კულტურაზე, შობელიც ახლა ძირითადად გადართულია ასე თქვით შრომაზე აქ და ნაკლებად გააჩნია, ნაკლებად აქვს დრო რომ დაჯდეს და შულს ასწავლოს. Ну არიან ახლა გამონაკლისი მშობლებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად მაინც ის ქართული გარემო, ქართული სკოლა ზრდის ბავშვს ასე თქვათ. კითხვის გაკვეთილები გქონდა, ან კლასგარეშე კითხვის და როგორც საბავშვო მწერალი მიწვეული ვიყავი და დიდი სიამოვნებით წავკითხეს ჩემი ნაწარმოებები, საბავშვო მოთხრობები, ლექსები და საინტერესო.
ანუ პრობლემა უნდა წაიღონ თქვენი ლექსები და თქვა წავკითხონ, რომ აი ეს ამ სალომეს დაწერილია ვარ. ამას როგორ ადგეუნებით ეს ცოცხალი რადგანაც არის. მანდ თქვენი დაწერილი რადგანაც არის, თორე ხა ლექსები შეიძლება საქართველოსთან ჩაუტანონ და იქიდანაც დაუკითხონ. ეს მის აი ამდენად აი ამ რეალობაში აქტიურობა რამდენად ხო არ იქნებოდა მეთქი უფრო საინტერესო.
ჩემი აზრით საინტერესო იქნებოდა, როდესაც ცოცხალი მწერალი გყავს ემიგრაციაში და მე შემიძლია ცოცხლად გადავცე და ძალიან ბევრი რამე გავაკეთო ბავშვებისთვის. შევთავაზე სხვათა შორის, მაგრამ შობლებისგან რა მოგახსენოთ ახლა დიდი დაინტერესება მაინც და მაინც არ ქონიათ. გააჩნია მოკლედ რა მასშტაბებს, გარემოს და ასე შემდეგ. თვითონ ატარებენ საღამოებს სხვათა შორის, არ არიან ეს მოწყვეტილნი თლად ქართულ რეალობას.
სალომე გოგოლაძე, მიამბე საქართველოზე, ემიგრანტი ბავშვი ესაუბრება დედას. კითხულობს ავტორი.
დედა მიამბე ზღაპარი, იმ ჩვენ ტკბილ საქართველოზე, დევების ნამოსახლარზე, მწვანე ზურმუხტის მდელოზე. დედა ვინა ვართ, რა ერი, რა სისხლი გვიდუხს ძარღვებში და შენი ტკბილი ნამღერი ცრემლებს რა დმადენს თვალებში, რა თხარ სულ მუდამ წუხარი, რა ქტკივა ან რა გაწუხებს ამ ჩვენ სამშობლოს ბედ დამწვარს, ვინ უჭედავდა მარწუხებს. სადაც შობილ ვართ, გავზრდილ ვართ, ვინ დამგვიწერა ანდერძად, ხმა რომ ისმოდა მაღლიდან, იქნებდა ღმერთის ხმადგვესმა. აქ პურს ჭამთ, შხამად გვერგება, ცრემლების ლუკმას ვაყოლებთ და ჩვენი მიწა ედემი, რად დავუტოვეთ დამპყრობელთ. დედა, ქართულად მიამბე, რაც იცი, რაც გაგიგია, ბაზის ფესვები, ვინ ჩაწნა იმ ჩვენ სანუკარ წიგნშია. დედა, მთა წმინდა სადაა, თარე რომ სევდით დახურებს და რად ეტრფოდა სულ მნათი ბარათაშვილის აყურეს. დედა, რამდენი რამ მინდა ვიცოდე ჩემი ქვეყნისა, რადგანაც დასაბამიდან ქართველად ყოფნა მე ღირსა. ღმერთების ენა მას სწავლენა ბძენთა და მისნობის. დედა, სად ვნახავ ნაწნავებს წმინდა ნინოს და ღვთისმშობლის? ამბობენ იმ ჩვენს მიწაზე ყველაფერს უფლის მადლი აქვს, წავიდეთ საქართველოში, იქ ხომ არ გნახავ დარდიანს.
სალომე გოგოლაძე უნიკალურია იმ მხრივ, რომ შესაძლებლობა მისცა ემიგრაციაში მცხოვრებთ, მათ მშობლიურ ენაზე თეატრალური სანახაობა ეთამაშოთ. წარმოდგენის სახელწოდებით ჩვენი მიწა, რეჟისორი და სცენარის ავტორი თვითონ სალომე გოგოლაძე.
ეს იდეა წამოვიდა იქედან, რომ 2019 წელს გამოვეცი ჩემი მოთხრობების კრებული, სათაურით ინგლისურის ჩანაწერები, ერთ-ერთი მოთხრობის სახელი აქვს წიგნს მთლიანად სათაურად შერჩეული. გამოიცა გამომცემლობა ივერიუმმა და სტამბა, ბატონი ზაურნაჭყებია იყო ჩემი რედაქტორი. და რადგანაც მოთხრობების კრებული იყო და მე მინდოდა პრეზენტაცია ჩამეტარებინა იტალიაში, წარმოედგინა ჩემი წიგნი ჩემი კითხვის წინაშე, ცოტა რთული იქნებოდა მოთხრობების ეს სცენიდან წაკითხვა და მოსმენა. ამიტომ გამიჩნდა მე იდეათ, რომ რაც იყო იქ, ანუ სხვადასხვა თემაზე იქ მოთხრობები წარმოდგენილი ამ წიგნში, რაც იყო ძირითადად ემიგრანტულ თემაზე, ის მოთხრობები მე ამომეკრიბა. ეს დავჯექი და დავწერე პიესა. Ну, ფაქტიურად პიესა მქონდა, რადგანაც პიესა მქონდა, თავისთავად მოითხოვა ამ ყველაფერმა, რომ ეს პიესა გადამეტანა სცენას. აქ მყავს მე ძალიან კარგი მეგობრები, ახლობლები ემიგრაციაში, ვისაც მოსწონს პოეზია, ვინც სულ დგმულობს ნამდვილად შემოქმედები და ხშირად რომ ვიკრიბებით ხოლმე ხა. მე შევთავაზე, რომ აი ხომ არ მიიღებდნენ მონაწილეობას, აი პიესა მქონდა და ხომ არ ქონდა სურვილი, რომ ეთამაშათ სცენაზე და არაპროფესიონალ მსახიობებს, რა თქმა უნდა, მსახიობებს მე დავარქვი, არაპროფესიონალებს. აიტაცეს ეს ყველაფერი დიდი სიამოვნებით, და დავიწყეთ მუშაობა. ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ჭირდება ფართი, ამ ყველაფერს ჭირდება დრო. და უმეტეს ნაწილი ამ სპექტაკლისა, ნუ 2 საათიანი სპექტაკლი იყო, არ იყო ეს რაღაცა ცირე მოცულობის, 2 საათი მიმდინარეობდა. ყველაფრის, ასე ვთქვათ, რეჟისორი, მუსიკალური განფორმებლები, რა თქმა უნდა, მე ვიყავი. ეს ჩემი თვალთახედვით, მე როგორც დავინახე ეს ჩემი ნაწარმოების სცენაზე, ისე დავდგი. ხომ, ჩატში ვამზადებდით თავისუფალი დრო, შეთანხმებულები ვიყავით, ვის როგორ გქონდა იმის დამიხედვით. საინტერესო იყო სხვათა შორის ამ მუშაობის პროცესი და შედგა ბოლო-ბოლო სპექტაკლი, დაიდგა ძალიან ემოციურია საყურებლად, აი ფაქტიურად ჩემი ცხოვრება აი გადმოტანილი, მაგრამ იქ ვინც თამაშობდნენ ეს მსახიობები, ყველა მთავარ როლში იყო, ყველა თავის თავს განასახიერებდა. ეს ხო არ არის უცხო ახლა, ეს ემიგრანტული ცხოვრება მათთვისაც, გაითავისას უყველა საქართველოს განასახიერებდა, ერთი დაცემულ საქართველოს, ერთი ძალიან საინტერესო გოგო ყავს, ერთი ირმა ბაზირაშვილი, უმიჭიერესი მარიკა სამანიშვილი, ჩემი მეგობარი მთავარ როლში ყავდა. ან ფაქტურად მარიკა ასახიერებდა ჩემ თავს, ასე ვთქვათ. საინტერესო იყო მოკლედ. ესე ემიგრანტების ხსოვნაში დარჩა ეს სპექტაკლი და ეხლა ჩალაპარაკოთ აქვს, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან ემოციური, ცრემლის გარეშე ვერ უყურებ თვითონ იმ სპექტაკლს.
კლიანობაში მაინტერესებს ამდენი ხანი მაკოფნის მერე საქართველოში დაბრუნდებით და საერთოდ ემიგრანტი რო თავის სამშობლოში უკამბრუნდება, რას აკეთებს? თითქოს აი რაღაც ეს მიღებს გვაძლევს ეს უცხოეთში ყოფნა. თითქოს რაღაც აი არ შეიძლება რომ იმიღების გარეშე ჩავიდეთ, იმიტომ რომ იმათაც გავაწბილებთ, რომ აბა რისთვის წავიდაო. ხოლმე ზუსტად რაღაც ესეთი რაღაცები ხდება და თქვენ წერეთ რომ დაბრუნდები. შენს წიაღში მიმიღებ ვინძლო. ასე დაღლილი მიმასვენე კაკლების ჭრილში შენ ჩემო დედა, ჩემო ხორცო და ჩემო ღვიძლო, მაგ თუ შეუდგამ სილამაზის გამხადე ღირსი და ასე შემდეგ. რომ დაუბრუნდები, აი ესე ქვია. რა მოხდება რომ დაბრუნდებით?
იცით რა, არ არსებობს ალბათ ემიგრანტი, რომ დაბრუნებაზე არ ფიქრობდეს და იმ პირველ შეხვედრაზე და პირველ ემოციაზე. ეხლა რამდენიმე ჩემ მეგობარი წავიდა საქართველოში და პირველი შეკითხვა აი ეს მაქვს ხოლმე, რომ აი რა ემოცია გქონდა ამდენი ხნის შემდეგ, რომ ჩახვედი და ამიტომ რომ მართლა გვაქვს ამ ყველაფრის ნოსტალგია და ემიგრაციაში მით უმეტეს მართლა გვაქვს ეს სამშობლოს მონატრების ნოსტალგია. ეს სხვა თემა არის რა თქმა უნდა, იმ ყველაფერთან ერთად რა წახნაგებიც აქვს ემიგრაციას. ემიგრაცია მარტო ნოსტალგია არ არის და ის, რომ ჩვენ წამოვედით და დავტოვეთ ჩვენი ქვეყანა. რაღაცნაირად დანაშაული შეგრძნებაც მაქვს, იცით? აი რომ დავრჩენილ ვარ ჩემ თავთან, მიკითხავს, აი ყველა რომ წამოვედით და მართლავის ხელში დავტოვეთ ჩვენი ქვეყანა, იქნებ ეს რაღაცნაირად ჩვენი ბრალიც არის, მაგრამ აი რომ არ წამოსულიყავით, მერე რა იქნებოდა? რა შეხება ხა იქ ჩასვლის მომენტს? სულ მეშინია ერთი რამის, რომ მე რომ იქ ჩავარ, არ ვიყო უცხო. უცხო ჩემი ქვეყნისთვის, უცხო ჩემი შვილებისთვის, უცხო ჩემი ახლობლებისთვის. ან გაუცხოება იმ გარემოსთან, რაც ხდება ახლა საქართველოში, არ უცი, ალბათ ნამდვილად მექნება, რომ მე რასაც ველი, ის არ დამხვდეს, ის საქართველო, ის მონატრებული. შეიძლებოდა ეს, რომ იქ გავგეკეთებინა, იქ მოგვეხმარა ეს ჩვენი ნიჭი, ეს ჩვენი გენი, ეს რამდენი ნიჭიერი ადამიანია გადმოხვეწილი, რატომ არ უნდა გქონდეს ჩვენი მისი საშუალება, რომ ჩვენი რაც შეგვიძლია, იმით გამოვადგეთ ჩვენს ქვეყანას.
პოდკასტი შინ უცხოეთში და ავტორი ოქროპირ რუხაძე, ვესაუბრებოდი სალომე გოგოლაძეს. მწერალი და პოეტი, იტალიაში, პარიზში ცხოვრობს, 10 წელი წადია იქ არის და გემობდათ თავის ცხოვრებაზე, თავის ლექსებზე, თავის ნაფიქრზე, თავის სურვილსა თუ თავის სატკივარზე. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება.gr, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. მე ამით დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.